jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e Kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Limak Lion nënshkroi marrëveshjen me qeverinë e Kosovës për menaxhimin e aeroportit të Prishtinës. Kryeministri tha që i sigurt për fitoren e Kosovës në asamblenë e përgjithshme, qeveria hedh poshtë mundësinë e ndryshimeve në pakun Atisari. Rreziqet e Kosovës janë të brendshme, thon zyrtarët, por analistët tregojnë Serbinë si burim destabiliteti për rajonin. 9 vjet pas nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit, ajo ende nuk gjen zbatim të plotë, thon zyrtarët e ngarkuar. Institucionet kosovare janë ashkalojnë të rinjt me gjithë faktin se janë shumica dërmuese e popullsisë, së vlerësojnë qytetarët. Pakistani rrezikohet nga një val e re përmbytjesh. Një tërmet i lehtë goditi Kosovën. Me këto dhe e të tjera informacione, më gjithsesi do të mund të jeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari në minutat vijuese le të ndjekim bllokun e lajmeve të përgatitur nga Artan Haraçia.
Washington. Presidenti Barack Obama ka uruar dëshirat më të mira muslimanëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me rastin e muajit të Ramazanit. Ramazani na i përkujton parimet të cilat i kemi të përbashkëta dhe rolin e Islamit në avancimin e drejtësisë, progresit, tolerancës dhe dinitetit të gjitha qenieve njerëzore, tha Obama në një deklaratë. Sekretarja e Shtetit Hillary Clinton po ashtu përmes një deklarate uroi Ramazanin besimtarëve musliman. Sarajevo. Zyrtarët e entitetit serb të Bosnjës deklarojnë se policia ka bastisur shtëpitë e personave që dyshojnë se janë musliman radikal wahabist. Arsye e bastisjes është kërkimi për armë dhe eksploziv. Zëdhënësja e Ministrisë së Brendshme të Republikës Serbe të Bosnjës tha se policia ka kërkuar në 6 lokacione në Novi Grad dhe Prijedor, e njëjta gjithashtu deklaroi se disa persona janë marrë në pyetje. Në muajin qershor ishte raportuar për vrasjen e një oficeri policie të Bosnjës pas një sulmi që dyshohet se është bërë nga wahabistët radikal. Guantanamo. Një gjykatë ushtarake amerikane ka dënuar me 14 vjet burg ish kuzhinierin Osama bin Ladenit, i cili ndonjëherë ishte edhe vozitës i tij. Por sudanezi Ibrahim Malkosi mund të vuajë shumë më pak për shkak se dënimi është kufizuar nga një apel për marrëveshje, i cili mbetet sekret. Kosi u deklarua fajtor muajin e kaluar në gjykatën për krimet e luftës në Guantanamo, lidhur me akuzat për komplotim me Al-Qaeda dhe sigurim të mbështetjes materiale për terroristët. Pekin. Numri i viktimave në Kinë nga rreshtja e dhëut konfirmohet të jetë rritur në 1117, ndërsa 627 konsiderohen të zhdukur. Shirat vazhdojnë të bien në veriperëndim të vendit, ndërsa autoritetet druajnë nga përhapja smundjeve ngjitse. Islamabad. Departamenti i meteorologjisë në Pakistan paralajmëroi se një valë dytë përmbytjeve mund të brekë së shpejti zonat në provincën Punjab. Shefi i departamentit Kamur Zaman Chadri tha se përmbytjet më të rënda në historinë e Pakistanit ende nuk kanë marrë fund. Ai tha se 10 ditët e ardhshme do të jenë vendimtare. Vala e parë përmbytjeve shkatroi zona të mëdha në Pakistan, duke prekur 14 milion njerëz dhe duke lënë 1600 të vdekur. Sana. Shira të mëdha që shkaktuan përmbytje në Yemen prej fillimit të korrikut kanë marrë jetet e më shumë se 50 njerëzve. Ministria e Brendshme njoftoi se vërhimet e fundit në portin Hodeida në detin e Kuq i morën me vete edhe automjetet me cilat banorët përpiqeshin të iknin. Jemeni është vend i varfër fisnor me 24 milion banor, i kapluar nga kryengritja e shiitëve në veri, i separatistëve në jug dhe nga veprimtaria e Al-Qaedës në zonat malore. Moskë. Flamurit në anijet e marinës ruse sot janë ulur në gjysmë shtiz, nërsa në banë vendin ban ceremoni për kujtimore në 10 vjetorin e katastrofës së nëndecës bërthamore Kursk. Njëra nga nëndecet më të përsosura të Rusisë u fundos nga dy shpërthime gjatë ushtrimeve në detin Barents në 12 gusht 2000, duke vrarë të gjithë antarët e ekuipazhit të përbërë nga 118 veta, ku fomat u zbuluan kur u nxorën mbeturinat e nëndecës një vit më vonë. Washington. Shërbimi gjeologjik i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka njoftuar se një tërmet me magnitud 6.9 të shkallës Richter ka goditur Ekuadorin, më saktë rajonin qendror të këtij shteti. Shërbimi amerikan gjithashtu njoftoi se asnjë tsunami nuk besohet se është gjeneruar pas dridjeve të tokës. Epiqendra e këtij tërmeti ishte 154 kilometra në juglindje të rajonit të goditur. Prishtinë, një tërmet me magnitud 2.7 sipas shkallës Richter është regjistruar 7.5 kilometra në lindje të Vushtrisë, respektivisht mbi 18 kilometra në veri perëndim të Prishtinës. Enti Sismologjik i Kosovës njoftoi se vatra tërmetit ishte në thellësi 10.2 kilometra dhe dridhja tokës është ndjerë nga banorët e komunës së Vushtrisë dhe në disa komuna përreth. Portland. Gjykata federale në Oregon ka dënuar një njeri pasi kishte gënyer për rolin e tij gjatë luftës në Bosnjë, në kohë kur kishte aplikuar për statusin e refugjatit në Shtetet e Bashkuara. Prokurore Tance Zhelko Boshković, në dallim nga deklarata bërë vite më parë, ai ka marrë pjesë në luftën në Bosnjë. Boshković njihet edhe si babai i Miss Oregonit Daniela Krstić. Moskë. Rebelet Çeqen morën përsipër përgjegjësinë për një shpërthim të vogël që ndodhi para 3 ditësh afër shtabit të përgjithshëm të kompanisë ruse të naftës Gazprom. Lideri i këtyre rebelve, Doku Umarov, përmes një deklarate që është postuar në një website islamist, tha se Gazprom është shenjuar që t'i tregohet Kremlinit se ka dështuar për të mposhtur kryengrit si Çeqen. Një bombë jo profesionale që përmbante 3-5 kg TNT ka shpërthyer me 9 gusht në kulmin e garazheve, disa qindra metra nga shtabi Gazpromit. Shpërthimi nuk lëndoi asnjë person, ndërsa ngjarja kaloi pa u vretur derisa rebelët morën përsipër sulmin. Ndoqët lajmet e Radios Evropa Lirë, un jam Artan Haraçia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe pas bloku të lajmeve, kalëm në pjesën tematike të Kosovës të emisionit, ku së pari do të ndalemi tek zhvillimet në Kosovë. Qeveria ka nënshkruar sot marrëveshjen me konsorciumin Limak Leon për dhënien me koncesion të aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës. Ky konsorcium deri në vitin 2012 do të bëjë investime për 140 milion eurosh. Kjo është era e parë që autoritetet kosovare kanë nënshkruar një kontrat me një konsorcium ndërkombëtar, i cili më pas do të bëjë investime strategjike. Olsit nga Prishtina e sjell raporti Luleta Krasniqit.
Qeveria e Kosovës nënshkroi sot kontratën me konsorciumin Limak Leon për dhënien me koncesion të aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës. Kontrata e parë e koncesionimit në Republikën e Kosovës përfshin zgjerim dhe operim për 20 vjet të aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës. Ministri i Transportit dhe Postë Telekomunikacionit Fatmir Limaj thotë se kjo është hera e parë që autoritetet kosovare kanë nënshkruar një kontratë të tillë.
Ky konsorcium do të modernizojë dhe zgjerojë aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës, duke investuar mbi 100 milion euro në infrastrukturën e re, përfshirë këtu ndërtimin e terminalit të ri me gjerësi 25.031 metër katror, kulla re kontrolluese dhe ndërtesat e ndëlidhura.
Ofertuesi për zgjedhur Limak Leon dhe Qeveria e Kosovës duhet të përmbushin disa kushte para se kontrata e partneritetit publiko-privat të hyjë në fuqi. Deri në fund të vitit koncesioneri duhet të transferojë punonjësit e ANP-s tek operatori i ri, të miratojë dizajnin për terminalin e ri të aeroportit dhe të bëj përmbylljen financiare. Konsorciumi Limak Leon i ka ofruar qeverisë së Kosovës një mesatari prej 39.42% të të ardhurave brutu në këmbim me të drejtën për koncesion. Nga ajo është kërkuar të bëj investim për të modernizuar dhe zgjeruar aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës, duke investuar mbi 100 milion euro në infrastrukturë të re, përfshirë edhe ndërtimin e një terminali të ri. Republika e Kosovës do të mbajë 100% të pronësisë së pasurisë së aeroportit. Zëvendës drejtori i bordit konsorciumit Limak Leon se Zaj Bashqis thot se synojnë të rrisin numrin e udhëtarëve prej 1.5 milion në 4 milion udhëtar.
Uluslararası Prishtina Havalimanı Balkanları Avrupa'ya bağlayan Kosova'nın dünyaya açılan kapısı olacaktır.
Aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës do të jetë një port që do të lidh Kosovën me Ballkanin dhe Evropën. Ky projekt është i rëndësishëm për Republikën e Kosovës sepse është një investim i parë në këtë vend. Kjo është e rëndësishme edhe për Turqinë sepse ndihmon që lidhjet mes dy shteteve tona të forcohen edhe më tej. Ne këtu do të ndërtojmë një aeroport modern që do të jetë një qendër ku do të zhvillohet trafiku ajror ushpreaj. Edhe ministri i ekonomisë dhe financave të Kosovës Ahmed Shala thotë se kjo është kontrata më e rëndësishme nënshkruar në Kosovë ndonjëherë.
Neve do vazhdojmë të mbajmë Kosovën si vendin me taksat më të ulta në region. Zotohemi para investitorëve këtu sot se do bëjmë gjithçka që është e mundur që të gjitha pengesat byrokratike, qofshin ato të licencimeve, qofshin ato të lejeve, qofshin ato të tjera, do të merren parasysh në shpejtësinë më të madhe të mundshme dhe nuk do të ketë asnjë element pengus për të inkurajuar investitorët, pa u trajtuar në qeveri shumë seriozisht.
Ndryshe, ky proces në Kosovë ishte përcjell me interesim të madh edhe nga ekspertët e ekonomisë, të cilët kanë dhënë mendime të ndryshme rreth kësaj çështje. Disa prej tyre ishin shprehur për e disa kundër koncesionimit të aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës. Shumë prej tyre kanë thënë se kjo formë do të sjellë rezultate pozitive, por ka edhe nga ata ekspertë që kanë deklaruar se nuk ka qenë koha e durë për koncesionimin e aeroportit për shkak të gjendjes së mirë financiare të tij. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kalojmë në zhvillimet politike në vende. Përkrahu nga partnerët ndërkombëtar, Kosova do të shënojë sukses të plot në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, duke e rikonfirmuar mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për pavarësinë e saj, tha sot kryeministri Hashim Thaçi. Ndërka i zgjuarët e qeverisë kanë hedhur poshtë mundësinë e rimodifikimit të pakos satisalit apo trajtimit të veriut me ndonjë model si ai Tirolit jugor. Nga Prishtina raporton korrespondent ynë Ziadin Gashi.
Kryeministri Hashim Thaçi ka ritheksuar bindjen e tij se shteti i Kosovës do t'i vijë njohje të reja para sesionit të radhës së Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Thaçi tha para kabinetit të tij qeveritar se Kosova bashkë me partnerët ndërkombëtar po bashkëpunojnë në mënyrë që sesioni i radhës në New York, që mbahet në pjesën e dytë të shtatorit, të rikonfirmojë mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për legitimitetin e pavarësisë së Kosovës.
Jam i sigurt me suksesin e plot të shtetit ton në Asamblenë e Përgjithshme me mbështetje të gjerë ndërkombëtare, do të kemi përkrahje edhe për vendet që ende nuk e kanë njohur pavarësinë. Kemi paralajmërime dhe zyrtare për njohje të reja, madje edhe para mbajtjes Asamblesë së Përgjithshme të organizatës së Kombeve të Bashkuara.
Kryeministri Thaçi përsëriti edhe sot se faza e pavarësisë mbikëqyrur po kalon, kurse e ka hedhur poshtë çdo mundësi të rimodifikimit të pakos së atisarit, duke par atë si zgjidhjen e vetme që tashmë sipas tij është zbatuar mbi 90%. Ndërkohë, pas aleancës për ardhmërinë e Kosovës, sot edhe Lidhja Demokratike e Dardanisë ka kërkuar nga qeveria sqarime në lidhje me informacionet e lëshuara nga opozita për kontaktet e fshehta të zyrtarëve të qeverisë së Kosovës me ata të qeverisë së Serbisë. Nënkryetarja e Lidhjes Demokratike të Dardanisë, Besa Gaxherri, ndon se nuk ka mund të konfirmojnë nëse informacionet e tilla janë të sakta apo jo, tha se institucionet dhe qeveria duhet të përmbahen kushtetutës dhe ligjit dhe të jenë transparente për çdo proces dhe çdo kontakt eventual me Serbin.
Po, dëgjohet që kjo qeveri merr guximin shpesh të bëjë edhe gjërat e tilla. Flas ose them me emrin e Lidhjes Demokratike Dardanisë, askush nuk ka të drejtë të flas për asnjë pjesë të territorit të Kosovës. Kosova është një e tërë dhe është e pavarur.
Akuzave të opozitës u është kundërpërgjigjur zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi, duke cilësuar ato pjesë të konspiracionit politik.
Ne jetojmë në një ambient që konspiracioni, të rritë e konspirativitetit kanë qenë pjesë e jetës, pjesë e punës. Nëse dikush mendon që të ketë bisedimi me dikën, duhet të ketë mandat, duhet të ketë temë, diçka tjetër. Temat e tilla i përngjojnë balonave apo flokës së letrës që ndezën shpejt e shumë shpejt.
Ndryshe, po sot kryeministri Thaçi dhe zëvendësi i Kuçi i kanë përgënjeshtruar disa shkrime në mediat lokale për mundësinë e aplikimit të modelit të Tirolit jugor për veriun e Kosovës. Anashkalimet e pakos së atisarit nga zyrtarët e lartë të qeverisë janë cilësuar si të rrezikshme për prishjen e balancit të vendosur për funksionimin e shtetit të Kosovës dhe si të tilla janë hedhur poshtë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë në të tjera zhvillime. Autoritetet kosovare thonë se Kosova nuk kërcënohet më nga sulmet jashtme ushtarake, por se kërcënimet kryesore kanë të bëjnë tashmë me probleme të brendshme. Lufta e kundër krimit të organizuar, trafiqeve të ndryshme dhe kontrolli kufive, sipas tyre mbesin sfidat kryesore për Kosovën dhe për realizimin e të cilave thuhet se është i domosdoshëm bashkëpunimi me Serbinë. Por ekspertët theksojnë se Serbia vazhdon të jetë faktor destabilizues për Kosovën, por edhe më gjerë për të rajonin. Nga Prishtina kemi raportin e Edona Pecit.
Përmirësimi i raporteve me Serbinë dhe integrimi i plot i minoriteteve mbesin sfidat kryesore për Kosovën në rrugën drejt integrimit në mekanizmat evropian dhe ndërkombëtar të sigurisë, vlerësojnë përfaqësues të qeverisë së Kosovës. Ata quajnë të domosdoshëm bashkëpunimin me shtetin serb në krimin e një rajoni të qëndrueshëm dhe në luftimin e dukurive që vazhdojnë të kërcënojnë sigurinë e shteteve rajonale. Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Recepi tha se Kosova nuk kërcënohet nga ndonjë sulm ushtarak i jashtëm, por se problemet rreth sigurisë mbesin ato të brendshme.
Lufta kundër korrupsionit, kundër terrorizmit, kundër drogave dhe trafikimit me qenie njerëzore janë kërcënuesit kryesor. kontrolli kufitar i territorit të Kosovës, pikë kjo e ndjeshme ende për Kosovën, si dhe lufta kundër krimit të organizuar dhe traficeve është premisë për Kosovën e sigurt dhe kontribut për sigurinë rajonale dhe më gjerë.
Tha ai gjatë forumit me temën ndarja e përgjegjësisë për sigurinë në Ballkanin Perëndimor, i cili u mbajt në Prishtinë. Serbia, sipas Recepit, është i vetmi vend në rajon i cili nuk bashkëpunon me Kosovën në zgjidhjen e këtyre problemeve.
Bashkëpunimi fuqinësor në luftë kundër këtyre sfidave është element krucial i ofrimit të stabilitetit të sigurisë rajonale. Shembuj të mirë të bashkëpunimit fuqinësor janë me Shqipërinë, Maqedoninë dhe Malin e Zi. Në të ardhmen presim edhe në Serbinë.
Ekspertët për çështjet e sigurisë në vend ndërkaq thonë se çësia aktuale e Serbisë ndaj Kosovës është destabilizuese, sidomos në pjesën veriore të vendit. Eksperti Ramadan Çahaja theksoi se beokrati zyrtar po e mban në kontroll pjesën veriore të Mitrovicës përmes strukturave paralele dhe shërbimit sekret serb. Bashkëpunimi i autoriteteve serbe me misionin e Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit, siç tha ai, janë të pamjaftueshme për të zgjidhur problemet e vendit në aspektin e sigurisë.
Është i far bashkëpunimi nëpërmjet Euleksit, por çdo bashkëpunim me ndërmjetësues nëpërmjet dikujt tjetër, ai nuk është bashkëpunim. Domethënë nuk mund të ketë sukses sikurse të jetë ai bashkëpunim i aty paratyshëm, i ndërsjellët me mirëkuptim e tjera.
Bashkëpunimi rajonal përmendet si një ndër kushtet kryesore për shtetet që synojnë të integrohen në Bashkimin Evropian. Në vlerësimet e deritanishme të Brukselit për përmbushjen e këtyre kushteve, Kosova dhe Serbia janë kritikuar për mungesën e një bashkëpunimi të tillë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Të rinjtë kosovar po përballen me probleme të shumta si papunësia dhe pamundësia e lëvizjes së lirë. Zyrtarët thonë se të drejtat e të rinjve njihen me ligj, por qytetarët mendojnë se institucionet po ja anashkalojnë të rinjtë duke mos investuar as pak në ta. Për më shumë nga Prishtina, kemi raportin e Ariana Kasapollit.
Njomza Kastrati mendon se institucionet e vendit nuk po investojnë aq sa duhet në projektet për të rinjtë.
Institucionet nuk mujnë më ofru të rive qatë shumë mundësi. Për ndryshë njëm artiste edhe menoj që të rinjtë duhet më konë me marë iniciativa edhe më konë ma kreativ për me mujtë më punësu e mos me pritë vëq që ka të vjenë për qeverisë.
Linda Gusia, sociologe, mendon se rinia kosovare problemin më të madhe ka papunësin dhe pamundësin e lëvizjes së lirë.
Menoj që për ti në Kosovar, është pyetje ekzistenciale, sidomos e marë parasysh sa e varfër është Kosova, sa i madh është problemi i papunësisë, problemi më i madh i trive kosovare është papunësia. Me këto natyrisht ne i vinë probleme tjera sociale.
Si pasaj edhe ata të rinjë që dalin jashtë vendit dhe shkollohen, e kanë shumë të vështirë të depërtojnë në shoqëri.
Edhe pse në vëndon kohën lavdohemi se është shoqëri e cila vëndrinia është pasuria ma e madhe kombit, po nuk menoj që investohet shumë në rinin kosovare.
Në anën tjetër, Ministri i Kulturës, Rinis dhe Sporteve, Lutfi Haziri, thotë se të drejtat e të rinjve njihen me ligj. A i shton se që nga mosha 16 deri në 23 vjeçare, është e parapar që të rinj të organizohen në mënyrë institucionale, që roli i tyre të jeti qartë dhe të udhëheqin me politika vendimarse për problemet e rinis në përgjithsi.
Ligji për fuqizimin e rinis që është aprovu nga parlamenti me sponsorimin e qeveris, respektivisht Ministrisë Kulturës, Rinis dhe Sporteve, i determinon qartë drejtat dhe rolin, mbi gjitha edhe mënyra se si të fuqizohet roli i rinis në jetën publike, politike dhe institucionale në Kosovë.
Raba Gjoshi, zyrtare në organizatën Nisma e të rinjve për të drejtat e njeriut, thotë se kjo organizat merret kryesisht me aktivitetet rinore, por si pasaj problemet e të rinjve në Kosovë janë të shumta.
Njani për problemeve matë më dhaja, me cilën përballën tritë e Kosovës është niveli edukimit që ju ofrohet atyre, është një niveli edukimit që nuk nxit mendimin kritik të tritë e Kosovës dhe është një sistemi edukimit që nuk ofron një perspektivë shumë të mirë për ta. Mandej problemi tjetër është papunësia, shumica e popullsisë të Kosovës është e përballme prej trive edhe si rrjedhoi kësaj papunësia të tritë është shumë e madhe.
Sipas Gjoshit mungon përfshirja e të rinjve në proceset sociale dhe politike si pasojë e hapësirës që nuk u jepët prej bartësve të institucioneve. Agron Ismaili, 27 vjeçar, mendon se Kosova nuk ofron perspektivë, sipas tij një situatë e tillë do të mbretëroj edhe në një të ardhme të largët.
Të rinjtë kosovarë në Kosovën s'kanë kurva perspektive absolute, shtu që edhe një 23 vjetës besoj që kanë pas perspektive.
Si do qoftë, si pas statistikave të fundit, 70% e populatës në Kosovë është më e re se 37 vjeç, me një mosh mesatare më të rinë në Evropë prej 25 vjeç. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndryshojmë gjeografinë e informacioneve tona. Marrëveshja e orit 9 vjet pas miratimit nuk arrin të gjejë zbatim të plot në institucionet shtetërore, thon drejtuesit e sekretariatit për implementim të dokumentit Korniz. Zbatimi i marrëveshjes, e cila solli paqen pas konfliktit armatosur të vitit 2001, duhet të përmbyllet deri në fund të vitit 2004. Kronika e përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Abdulla Qyma Demi, zëvendës kryeministër për gjegjes për implementimin e marveshjes Ohrit, vlerëson se në sajet e marveshjes, shqiptarët e Macedonis kanë arritur të marin hisen që u tekon.
Progres që mund të theksohet është procesi i decentralizimit, i cili është njëra nga shtyllat kryesore të marveshjes Ohrit. Gjithashtu mund të theksojmë progresin edhe në përfaqësimin e drejtë dhe adekuat, sepse nëse në vitin 2002 shqiptarët ishin të përfaqësuar vetëm me 3%, sot ata janë me rreth 20% të përfaqësuar në administratën shtetërore dhe publike.
Nënvizon Abdulla Qyma Demi, drejtuesi sekretariatit për implementimin e marrëveshjes së Ohrit. Por me këtë nuk pajtohet Imer Selmani, ish zëvendës kryeministër për gjegjes për realizimin e dokumentit Korniz. Sipas tij, formalisht punësohen shqiptarët në administratë, por realisht ata rrinë në shtëpi dhe marrin një pagesë si ndihmë sociale.
Aspekti adekuat në nivele të ndryshme është domethënë shumë i papërfaqësuar. Sot në që se shohëm pozicionet kryesore të shtetit, presidentin e shtetit, kryeministrin, ministrin e punëve të brendshme, ministrin e punëve të jashtme, ministrin e mbrojtjes, guvernatorin e Bankës Popullore, kryetarin e Këshillit Gjyqësor dhe shumë institucione tjera, domethënë nuk mund të gjenësh asnjë shqiptar në këto pozicione kyç.
Tekson Imer Selmani, ish drejtuesi sekretariatit të qeverisë për implementimin e marrëveshjes së Ohrit, ai nënvizon se problem në vete paraqet dhe mos implementimi në praktik i gjuhës shqipe si gjuhë dy zyrtare në Maqedoni.
Por edhe në jetën e përditshme qytetarëve, domethënë dita ditës ballafaqohen me pengesa se thjesht edhe shenjat e komunikacionit edhe mbishkrimet, ka shumë ngjecje, jo vetëm në ligjin i cili është ligj shumë i dobët, por edhe vetë implementimi atij ligji domethënë edhe më tepër është restriktiv.
Nga ana tjetër, Abdulla Qyma Demi pajtohet se zbatimi i ligjit ka vështirësi, por sipas tij trysnia e qytetarëve mund ta zhurojë institucionet të respektojnë kushtetutën dhe ligjet.
Ndodh shpesh që qytetarët u drejtohen në institucioneve vetëm qytetarisht të bëjnë një ankesë vetëm në gjuhën maqedoniste, duke menduar që në këtë mënyrë pse do ta realizojnë të drejtën e tyre. Mendoj që këtu nuk qëndron kjo dhe do duhet sa më tepër të përdorin në shqipe në komunikim me institucionet dhe ati ku e lejon ligj.
Ndërkohë, Vlado Popovski, një nga hartuesit e marrëveshjes së Ohrit, aktualisht këshilltari kryeministrit Gruevski, vlerëson se zvaritja e zbatimit të saj ka të bëjë me politizimin e skajshëm të dokumentit Korniz. Marrëveshja e Ohrit është tejet e politizuar, ajo u shëndrua nëse mund të thuhet në një instrument jo vetëm për kritik mes qeverisë dhe opozitës, por edhe nxitëse e fjalorit të urejtjes nga vet liderët e partive politike veçanërisht gjatë fushatave zgjedhore, thot Vlado Popovski, një nga pjesëmarrësi gjatë hartimit të marrëveshjes së Ohrit. Nga ana tjetër, ish kryeministri Vlado Buçkovski nga radhët e LSDM-s nënvizon se politika që e drejton kryeministri Nikola Gruevski është ajo që e bën të vdekur marrëveshjen e Ohrit.
Ka evidentno dhe këvo posljednjët 4 godini promërë dëpëmën e sovidua da promovira edno.
Është evidente, kryesisht 4 viteve të fundit se vëmërë dëpëmën e në krye me kryeministrin Gruevski përpiqet të promovoj një pozicion centrik si politike Republikës së Macedonis, që nuk është as pak në harmoni me frymën e dokumentit Korniz të Ohrit, thot Vlado Buçkovski, ish kryeministër i Macedonis. Marrëveshja e Ohrit u nënshkrua me 13 gusht të vitit 2001 dhe implementimi saj duhet të përfundonte që në vitin 2004. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara.
Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Minutat e fundit të pjesës tematike ja kushtojmë zhvillimeve ndërkombëtare. Gruaja iraniane dënimi me vdekje e së cilës nxiti reagimin në rrafshin ndërkombëtar është paraqitur në televizionin shtetëror duke pranuar përfshirjen e saj në vrasjen e bashkëshortit. Sakine Mohamadi Ashtiani i ka thënë intervistuesit se ka qenë bashkautore e vrasjes dhe se ka qenë në marrëdhënie me kushërinë e bashkëshortit të saj. Avokatët e saj thonë se ajo është torturuar nga autoritetet për ta pranuar fajin publikisht. Kronike redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Sakineh Muhamadi Ashtiani fliste me zë të ngjirur dhe me fytyrë të mbuluar derisa po pranonte fajin për paturpsi gjatë një interviste në televizionin shtetëror të Iranit. Ajo ka pranuar se ka qenë përfshirë në vrasjen e burit të saj, duke qenë se ishte në marrëdhënie me kushërinë e tij. Në këtë emision, edhe njëri nga prokurorët iranian, Malek Aydar Sherifi, ka thënë se të ndjerit e shoqja e kishte dhënë një gjilpër për ta vënë në gjumë. Pastaj, sipas tij, kishte arritur kushërinë duke e vënë trupin në vas me ujë dhe duke e vrarë atë me kablo elektrike. Avokatët e gruas e kanë hedhur poshtë vendosmërisht pranimin e fajit nga ana e saj duke thënë se deklarata është rezultati i torturës. Njëri nga avokatët, Houtan Kiani, ka thënë të përditshmes britanike The Guardian se zonja Ashtiani ka qenë rrahur rënd dhe torturuar për 2 ditë me radhë në përpjekje për ta bindur të paraqitet në televizion. Avokati tjetër, Mohamad Mostafai, ka thënë se programi në të cilin është paraqitur kontrollohet nga shërbimi iraniane të zbulimit. Mostafai aktualisht gjendet në Norvegji ku edhe ka kërkuar azil politik nga frika e arrestimit. Zonja Ashtiani për herë të parë i ka pranuar të gjitha akuzat për paturpsi, të cilat deri në paraqitjen e saj televizive i ka mohuar në formë kategorike. Një grup joqeveritar për të drejtat e njeriut, Komiteti Ndërkombëtar kundër dënimit me goditje gurësh, e ka cilësuar emisionin televiziv si propagandë toksike. Ndryshe Ashtiani është rrahur me kamxhik 99 herë më 2006-ën, pasi një gjykate kishte shpallur fajtore për paturpsi. Për vrasjen e bashkëshortit, ndërkaq ajo është shfaqsuar, ndërkaq akuza për paturpsi është rishikuar dhe është shqiptuar dënimi me goditje me gur deri në vdekje. Ky rast ka kapluar vëmendjen e botës në kohën kur ekzekutimi i kësaj nëne 43 vjeçare duhej të ndodhte. Autoritetet iraniane atëherë rishikuan rastin dhe thuhet se ndryshuan dënimin nga goditjet me gur në atë me varje.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Limak Lion shkroi marrëveshjen me qeverinë e Kosovës për menaxhimin e aeroportit të Prishtinës. Kryeministri i Kosovës i sigurt për fitoren e vendit në asamblenë e përgjithshme, por qeveria hedh poshtë mundësinë e ndryshimeve në pakunat e Sarit. Rreziqet e Kosovës janë të brendshme, thon zyrtarët, por analistët tregojnë Serbinë si burim destabiliteti për rajonin. 9 vjet pas nënshkrimit, marrëveshja e urit nuk gjen zbatim të plotë të zyrtarët e ngarkuar. Institucionet kosovare janë ashkalojnë të rinjt me gjithë faktin se janë shumica dërmuese e popullsisë tonë qytetarët. Pakistani rrezikohet nga një val e re përmbytjesh. Një tërmet i lehtë goditi Kosovën. Të nderuar dëgjuesi, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mbrëmjes atë të orës 21. Njërësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të orës 21 nga Praga, miru dëgjofshim.